Den po bitvě s pavouky Bilbo a trpaslíci podnikli poslední zoufalý pokus najít cestu z lesa dřív, než zajdou hladem a žízní. Zvedli se a klopítavě vykročili směrem, o němž se 8 z nich domnívalo, že tam leží stezka. Ale nikdy se už nedověděli, jestli měli pravdu. Z lesa vykročili lesní elfové sluky a oštěpy a vyzvali trpaslíky, aby zůstali stát. Na boj nebylo ani pomyšlení. I kdyby nebyli trpaslíci tak zbědovaní, že se vlastně nechali zajmout rádi, jejich nože, jediné zbraně, které jim zbyly, by jim nebyly nic platné proti šípům elfů, kteří dokázali potmě trefit ptačí oko. Tak tedy jednoduše strnuli, pak si sedli na zem a čekali. Všichni až na Bilba, který si bleskem nasadil svůj prsten a uklouzl stranou. Takže když elfové spoutávali trpaslíky do dlouhé řady jednoho za druhým a počítali je, vůbec nenašli ani nepočítali hobita. Právě tak ho neslyšeli, ani netušili, že klusá kousek zasvětlí jejich pochodní, zatímco odváděli své zajatce do hvozdu. Bilbo měl co dělat, aby se udržel za pochodněmi, neboť elfové hnali trpaslíky co nejrychleji. Král jim rozkázal, aby si pospíšili. Najednou se pochodně zastavili a hobit měl tak čas, aby je dohonil, než průvod vykročil přes most. Byl to most, který vedl přes řeku ke vchodu do královy jeskyně. Dole se prudce hnala temná voda a na druhé straně mostu v příkrém srázu zarostlém stromy se otvírala dvoukřídlá brána do ústí nesmírné jeskyně. Chodby uvnitř byly osvětleny načervenalými plameny pochodní a strážní elfové si zpívali, když pochodovali křivolakými a křižujícími se štolami, které duněly ozvěnou. Ve velké síni se sloupy vytesanými z prahorního kamene seděl král elfů v křesle z vyřezávaného dřeva. Na hlavě měl korunu z lesních bobulí a rudého listí, neboť nastával opět podzim. Na jaře nosíval věnec z lesního kvítí. V ruce držel vyřezávanou dubovou berlu. Dlouho trpaslíky spytavě vyslýchal o tom, co dělají, kam šli a odkud přicházejí.
Co jsme vlastně provedli, ó králi?
Rozdurdil se Balin, který byl z téhle společnosti nejstarší.
Je to snad zločin? Zabloudit v lese, mít hlad a žízeň a být zákeřně polapen pavouky? Jsou snad pavouci vaše domácí zvířata nebo vaši mazlíčkové, že vás jejich zabití zlobí?
Takováhle poznámka ovšem krále rozlobila ještě víc, takže odsekl. Zločin je potloukat se po mé říši bez dovolení. Pak nařídil, aby každého trpaslíka zavřeli do zvláštní cely a dali mu jíst a pít, ale aby žádného nepouštěli z kopky, dokud aspoň jeden z nich neprojeví ochotu povědět mu, co chce vědět. Chudák pan Pitlík. Byl to dlouhý, nudný čas, co v té jeskyni trávil sám. Pořád se musel schovávat, nikdy se neodvážil sundat prsten a ani usnout, dokonce i když si zalezl do nejtemnějšího a nejodlehlejšího koutu, jaký mohl najít. Nechtěl opustit trpaslíky. A vlastně ani nevěděl, kam by se bez nich vrtl.
Jsem jako lupič, co nemůže pryč, ale musí uboze loupit den za dnem pořád ve stejném domě, říkal si. Tohle je ta nejnudnější a nejotravnější stránka celého toho hloupého, únavného a nepříjemného dobrodružství. Kéž bych byl zpátky ve své hobití noře, u vlastního teplého krbu a svítící lampy.
Často také zatoužil, aby mohl poslat vzkaz čarodějovi s prosbou o pomoc, ale to bylo přirozeně naprosto nemožné. A tak si brzy uvědomil, že jestli se má něco podniknout, musí to podniknout pan Pitlík sám a bez pomoci. Posléze se mu pozorováním a sledováním strážných a všemožným riskováním podařilo zjistit, kde je který trpaslík zavřený. Po překonání mnoha těžkostí se mu konečně podařilo připlížit se tam a promluvit si s hlavou trpaslíků. Thorin byl tak zmořený, že se už ani nevstekal na svou smůlu. Ba dokonce začal uvažovat, že králi poví všechno o svém pokladu a o svém poslání, což ukazuje, jak hluboko klesl na duchu. Když v tom najednou uslyšel Bilbův hlásek u klíčové dírky.
Sotva věřil vlastním uším. Brzy se však ujistil, že se nemůže mýlit. Přišel ke dveřím a dlouho si šeptali s hobitem na druhé straně.
A tak byl Bilbo sto tajně vyřídit Thorinův vzkaz každému z ostatních uvězněných trpaslíků, že nikdo z nich nemá králi prozrazovat účel jejich cesty. Když ten vzkaz dostali ostatní trpaslíci, naprosto s tím souhlasili. Všichni si mysleli, že jejich vlastní podíly na pokladu by se vážně stenčily, kdyby si lesní elfové dělali nárok na jeho část, a všichni Bilbovi důvěřovali. Přesně tak, jak to předpověděl Gandalf, chápete? Možná i tohle byl částečně důvod, proč odešel a nechal je samotné. Bilbo se však na věc nedíval ani zdaleka tak nadějně jako oni. Nelíbilo se mu, že mají všichni záviset na něm, a toužil, aby měl po ruce čaroděje. Prsten neviditelnosti byl sice výborná věc, ale jeden nemohl stačit pro 14 osob. Jednoho dne objevil jistou velice zajímavou věc. Velká brána nebyla jediným přístupem do jeskyně. Pod nejspodnější částí paláce protékal proud. A v místech, kde tenhle podzemní proud vytékal ze svahu kopce, byla mřížová vodní vrata. Mříž bývala často zdvižena, poněvadž tudy proudil živý provoz oběma směry. Kdyby se někdo dostal po vodě dovnitř, ocitl by se v králových sklepích, kde stály dlouhé řady sudů a soudků, neboť lesní elfové, a zejména jejich král, měli velice rádi víno, ačkoliv nikde v okolí nebyly žádné vinice. Víno, stejně jako jiné zboží, se dováželo zdaleka, buď od příbuzných elfů na jihu, nebo z lidských vinic v dálných krajích. Z úkrytu za největšími sudy objevil Bilbo padací dveře. Když tam tak číhal a poslouchal řeči královských služebníků, dověděl se, že víno i jiné zboží se dopravuje po řekách nebo po souši na dlouhé jezero. Zdálo se, že tam dosud kvete jedno lidské město postavené na mostech, vyčnívajících daleko do vody na ochranu proti nepřátelům všeho druhu, zejména proti drakovi z hory. Z jezerního města se sudy dopravovaly po lesní řece. Když byly sudy prázdné, elfové je schazovali padacími dveřmi, vytáhli vodní mříž a sudy pluli a poskakovali po vodě, až je proud zanesl daleko po řece k jedné zátoce blízko nejvýchodnějšího okraje temného hvozdu. Tam je všechny schromáždili, svázali dohromady a dopravili po řece zpátky do jezerního města. Vězňům právě přinesli večeři. Strážní dupali chodbami pryč, odnášeli sebou pochodně a nechávali všechno ve tmě. Bilbo slyšel, jak správce královského paláce přeje veliteli dobrou noc.
Ale teď pojď se mnou, řekl mu, a ochutnej to nové víno, co právě přišlo. Budu mít dnes v noci plné ruce práce s vyklízením prázdných sudů ze sklepů, tak se napřed napijeme, aby mi to šlo líp od ruky.
Výborně,
zasmál se velitel stráže. Ochutnám je s tebou, jestli je dost dobré pro králův stůl.
Když Bilbo vyslechl tahle slova, celý se roztřepal vzrušením. Šel za oběma elfy, až vešli do malého sklípku a zasedli ke stolu, na kterém stály dva pořádné korbele. Brzy začali popíjet a vesele se smát. Bilbovi přálo opravdu mimořádné štěstí. Muselo to být silné víno, aby zmohlo lesního elfa, ale tohle víno byl zřejmě opojný ročník z velkých vinic v Dorvinionu, který nebyl určen pro královy vojáky ani služebníky, nýbrž výhradně pro královskou tabuli. Velitel stráže začal brzy poklimbávat, pak si položil hlavu na stůl a tvrdě usnul. Správce ještě nějakou chvíli mluvil a smál se sám pro sebe, jako by to nepozoroval, ale brzy i jemu klesla hlava na stůl a on usnul a chrápal vedle svého kamaráda. V tom okamžiku se hobit vplížil dovnitř. Za chviličku byl velitel stráže bez klíčů a Bilbo klusal co možná nejrychleji chodbami k celám. Veliký svazek ho hrozně tížil a přes svůj prsten měl často srdce až v hrdle, poněvadž nemohl zabránit, aby klíče co chvíli hlasitě nezacinkali a nezachřestili. Napřed odemkl Balinovi dveře a sotva byl trpaslík venku, znovu je opatrně zamkl. Můžete si představit, jak nad tím Balin úžasl. Ale přes všechnu svou radost, že se dostal z tísnivé kamenné kopky, chtěl zůstat stát a vyptávat se, co Bilbo hodlá podniknout a vůbec se dovědět všechno.
Na to teď není čas, umlčel jej hobit. Musíte za mnou.
Vydali se pak od dveří ke dveřím, až Bilbův průvod narostl na 12 členů. Bilbovi se zastavilo srdce pokaždé, když některý z nich vrazil do druhého, nebo vyhekl, či zašeptal ve tmě. Čerta by vzal ten trpasličí kravál.
Na mou duši,
podíval se Thorin, když mu Bilbo pošeptal, aby vyšel z kopky a připojil se ke svým přátelům.
Gandalf měl pravdu jako obyčejně. Zdá se, že z vás bude znamenitý lupič, až přijde čas. Rozhodně jsme vám všichni navždycky k službám, ať už nás teď čeká cokoliv. Ale co nás vlastně čeká?
Bilbo viděl, že je na čase vysvětlit jim co možná nejsrozumitelněji svůj plán. Ale nebyl si vůbec jistý, jak jej trpaslíci přijmou. Jeho obavy byly oprávněné, poněvadž se jim jeho nápad vůbec nelíbil a začali přes všechen svůj strach hlasitě reptat.
Všichni se potlučeme a rozbijeme na cimpr campr. A k tomu se určitě utopíme,
brumlali.
Mysleli jsme, že vás napadlo něco rozumného, když se vám podařilo zmocnit se těch klíčů. Tohle je šílenství.
No dobrá,
odpověděl Bilbo celý sklíčený, ale také jak se patří dopálený.
No pojďte se tedy vrátit do svých útulných kopčiček. Já vás tam zase zamknu.
Tohle byl pro ně trochu silný tabák. Následovali tedy hobita a vplížili se do nejspodnějších sklepů. Cesta je vedla kolem dveří, jimiž bylo vidět velitele stráže a správce paláce, jak dosud blaženě chrápou s úsměvem ve tvářích. Víno z Dorvinionu vyvolává hluboké a příjemné sny. Zítra se měl ve tváři velitele stráže objevit jiný výraz. I když se Bilbo dříve než přišli dál, vkradl dovnitř a laskavě připěl klíče zase na jeho opasek.
Tomu aspoň ušetří něco z maléru, který ho čeká,
řekl si pan Pitlík.
Nebyl to špatný chlapík a k vězňům se choval docela slušně.
Balinovi řekl, aby hlídal velitele stráže a správce a varoval své druhy, kdyby se spáči pohnuli. Všichni ostatní pak zamířili do sousedního sklepa s padacími dveřmi. Času neměli na zbyt. Zanedlouho, jak Bilbo věděl, přijdou elfové, kteří mají příkaz, aby správci pomohli schodit prázdné sudy padacími dveřmi do proudu. Sudy už vlastně stály v řadách na podlaze, připravené ke schození. Brzy jich vyhledali 13, dostatečně prostorných, aby se do každého z nich vešel jeden trpaslík. Popravdě řečeno, některé byly až příliš prostorné a trpaslíci do nich lezli s úzkostí, jak se v nich asi budou zmítat a otloukat.
Thorin nadělal spoustu potíží. Mlel se a vrtěl ve své bečce a vrčel jako velký pes v příliš malé boudě.
Bilbo se vynasnažil zalepit co nejdůkladněji boční otvory v sudech a připevnit víka co nejbezpečněji. Stihl to jen tak. Sotva pár minut poté, co upevnil Balinovo víko, se ozvaly hlasy a zablikaly pochodně. Do sklepů vešlo několik elfů. Opustili veselý hodokvas a toužili se tam co nejdříve vrátit.
U všech všudy Galione,
volali někteří.
Začal jste si dávat do trumpety trochu brzy a popletlo vám to hlavu. Připravil jste tady nějaké plné bečky místo prázdných, jestli se dá soudit podle jejich váhy.
Dejte se do práce,
zabučil správce.
Ožbrundové nemají v rukou pro váhu žádný cit. Tyhle soudky jdou ven a žádné jiné. Udělejte, co vám říkám.
No dobrá, dobrá.
Chlácholili ho a válili soudky k otvoru.